от мястото на събитието.
Вие слушате запис от конференция на тема «Ценности, религия и секуларизъм» от 12 септември.
Уважаема госпожо Фандъкова, кмет на София, заместник председател на политическа партия ГЕРБ и председател на Сдружение граждани за европейско развитие на България. Уважаеми господин Цветанов, заместник председател на политическа партия ГЕРБ, председател на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ и председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народно събрание. Уважаеми господин Кръстев, секретар на съвета по сигурност към Министерски съвет. Уважаеми гости, добре дошли на конференцията, организирана от Фондация Конрад Аденауер, Сдружение Мартенс Център, Сдружение ГЕРБ, която си е поставила значимата цел, като събира, съпоставя и обединява три много големи теми. Направления на човешкото битие, базисни и фундаментални категории, каквито са човешките ценности, религиите и секуларизма. Гости на форума днес са господин Андрей Ковачев, представител на политическа партия ГЕРБ в Европейския парламент, квестор на Европейския парламент, господин Красимир Велчев, народен представител в 43-то Народно събрание и председател на Комисията по вероисповедание и правата на човека, представител на Негово Светейшество, патриарх Неофит, представител на главния мюфтия на България, председател на Централния израелтянски духовен съвет, негов високо преподобие архимандрит Ицхак Бухусян, архиерей на Арменската епархия в България, председателя на Националния съвет на религиозните общности в България, професор доктор Рупен Оханес Крикорян. Наши специални гости днес са господин Миколаш Дзуринда, министър-председател на Словакия от 1998 година до 2006, и към визитката му се причисляват завършените преговори за присъединяване към Европейския съюз и влизането на Словакия в трансатлантическите икономически и политически структури. Господин Торстен Гайслер, ръководител на бюрото на Фондация Конрад Аденауер, София, България и Букурещ, Румъния. Свобода, справедливост и солидарност са ръководните принципи на Фондация Конрад Аденауер, която е политическата фондация, близка до Християн-демократическия съюз на Германия. Благодаря за подкрепата. Още наши гости днес са господин Александър Ненков, заместник-председател на Комисия по регионална политика, народните представители госпожа Джема Грозданова, още народни представители, общински съветници. Благодаря ви за присъствието. Съвременните условия на живот и развитие, ролята на религията, оказва се, има нарастващо значение. Очакванията на много изследователи са, че с развитието на обществото, с засилващите се тенденции на модернизация в него, въздействието на религията ще отслабне, но те не се оправдават. Тя заема важно място в живота на отделния човек и това става дори в Европа, най-секуларизирания континент. В сравнение с минали периоди, днес може да се очертаят някои особености в следването на религиозните правила. Но много хора продължават да се интересуват от свръхестественото и от смисъла на съществуването. И това е една от причините за нарастващата роля на религията. Като друга предпоставка може да се посочи и стремежът на хората да обвързват своята идентичност с религията. В условията на големи миграционни процеси, когато често принадлежността към определена нация, държава, социална група е поставена под въпрос, религията се превръща в фактор, който обвързва в хората. За мен е особено приятно да приветствам днес нашите представители на научната общност в България, както и представители на всички конфесии и деноминации на религиозните общности. Давам думата на госпожа Йорданка Фандъкова, кмет на София и заместник-председател на политическа партия ГЕРБ.
Уважаеми господин Цветанов, уважаеми господин Зоринда, господин Гайслер, господин Кръстев, госпожо Соколова, ваши просвещенства, уважаеми госпожи и господа народни представители, общински съветници, колеги, приятели, изключително ми е приятно да видя, че по такава важна и много актуална тема залата отново е пълна. Аз само Ирена пропусна само основното, заради което съм тук като председател на Сдружение граждани за европейско развитие на България. Именно като такава бих искала да благодаря много сърдечно на господин Зоринда, председател на Мартенс Център, и на господин Гайслер, председател на фондация Конрад Аденауер. Това са нашите традиционни партньори, които ни помагат в последните години да формираме, да обсъждаме важни проблеми и да формираме политики. Настоящата конференция е шестата поред, която организираме заедно с Мартенс Център. В последните три години усилията на гражданско сдружение граждани за европейско развитие на България в партньорство с Мартенс Център, с Конрад Аденауер, както разбира се и кръглите маси и конференции, които правим и с Ханс Зайдел, ни позволяват да дебатираме по актуални и важни за съвременното общество теми. Убедена съм, че специалистите, учените трябва да бъдат слушани, трябва да бъдат чувани по такива важни теми, и от тях трябва да дойдат идеите, които след това да се обсъждат от политиците, които да взимат политическите решения. Именно такава е целта на конференциите и на кръглите маси, които правим заедно. Професионалното мнение е най-доброто противодействие на популистските призиви, които винаги избояват в ситуации на несигурност. За мен популизма е изключително вреден, особено когато става дума за такива сериозни теми, които засягат изконни ценности, човешки ценности от една страна, и от друга страна засягат сигурността на държавите и на хората. Днешната тема ценности, религия, секуларизъм е отново част от дневния ред на политическите решения, които се взимат не само на национално, но и на европейско и на световно ниво. Голямото предизвикателство пред европейските народи и правителства в момента, никой не може да отрече, това е справянето с мигрантската вълна. На този фон въпросите за ценностите на демократичното общество, ценностите на Запада, в които сме възпитавани и в които вярваме, за мястото на религията в съвременния свят са изключително важни, особено като имаме предвид и за появата на нови човеконенавистни идеологии, които търсят легитимност в религията. Всичко това се нуждае от много сериозен експертен анализ, от обществен дебат и, както вече казах, от сериозни политически решения. Въпросът за сигурността и гарантирането на обществения ред е най-голямото предизвикателство в момента, включително за нас в София. София като столица се превърна в място, което е така привлекателно за мигранти, разбира се, такива, които законно пребивават в центровете, но и такива, които преминават нелегално. Виждаме всеки ден полицейските операции и натиска, който колегите от МВР и от СДВР упражняват, за да може да осигурим сигурността на гражданите. Нашите усилия, усилията на Столичната община и моите усилия като кмет са насочени към всички възможни мерки за сигурност, които общината може да осигури на хората. Работим непрекъснато, работим по райони, по места, там където са рисковите зони, за да осигурим осветление, видеонаблюдение, присъствие на общинска полиция и, разбира се, моето настояване в всеки един момент е за по-голямо полицейско присъствие. Всичко това е важно, но това е нещото, което наистина следва да успокои хората, да им покаже, че всички възможни мерки се взимат за осигуряване на сигурността. В същото време обаче темата, по която сме се събрали, е също изключително важна, и затова говоря по тези две теми, които са една обща тема. София от хилядолетия е града на толерантността, символа на толерантността. Различни етности и религии са живели заедно в разбирателство и мир. Не напразно се гордеем, че тук е подписан сердикийският едикт, който слага край на гоненията срещу християните в Римската империя, и то преди подписването на прочутия Милански едикт. Ние работим изключително добре с Националния съвет на религиозните общности. Искам да благодаря тук на председателя и, разбира се, на всички участници. Организираме за първи път организирахме фестивал на религиите, който се опитваме да повтаряме, и всичко това е насочено именно към утвърждаването, към запазването на тези изконни разбирания за разбирателство, за партньорство. Мирният съвместен живот обаче винаги се основавал на общото приемане за спазването на законите и реда. И аз с това ще приключа, но мисля точно тук, че е пресечната точка. За да запазим нашите изконни ценности, за да запазим вижданията ни за взаимно уважение и съвместно съжителство, е необходимо да гарантираме спазването на законите и реда, за да може по този начин и хората да се чувстват по-сигурни. Вярвам, че на днешната конференция в присъствието и с участието на толкова компетентни специалисти ще можем да формулираме по-добре, да направим една крачка напред и да формулираме по-добре и решенията, които следва да се взимат в такива моменти на кризи. Така че още веднъж благодаря за подкрепата, която имаме и от Мартенс Център, и от Фондация Конрад Аденауер, и на всички вас за присъствието. Надявам се, и Ева Пълнова вече е с нас, надявам се, че в края на конференцията ще си излезем с една идея по-спокойни за това, че ще запазим демократичните си ценности и ще осигурим реда и сигурността в града и в страната си.
Благодаря, госпожо Пърбукова. Както винаги, вие успяхте да намерите пресечната точка на това София като основен административен, интелектуален и научен център на България да даде своя най-важен принос към това религиите, ценностите и не на последно място секуларизма като начин на отстояване на гражданското, да могат да бъдат припознати като ценности за цялата страна. Това, което ми се иска да припомня, е, че въздействието на религията не остава затворена в рамките на вярванията и в утвърждаването на различните норми и правила, но разсъжденията за човешкия живот, за възможността той да зависи и от други сили, дава възможност религиозния фактор в една или друга степен да намира израз и в социалната сфера. Проявява се в действията и на политическите субекти. И тук бих искала да дам думата на господин Цветанов, който в продължение на периода 2009-2013 година беше вътрешен министър на България. През цялото това време беше заместник-председател на най-голямата политическа сила, управляваща през този период. И искам да внеса уточнението, че в този първи панел, заедно с приветствията към гостите, ще имаме възможност всеки един от говорителите да изрази своите мнения и намерения, своите основни възгледи по темата. А след това ще дадем възможност на цялата зала да се включи в дискусията. Разбира се, и всеки един от вас отново да вземе думата, така че да даде своите основни акценти в края. Господин Цветанов.
Добър ден на всички. Но преди всичко искам да благодаря за партньорството, което имаме с Мартенс Център и с Фондация Конрад Аденауер. И може би в последните няколко месеца или години не е провеждана подобна кръгла маса с такива актуални теми, които днес вълнуват цяла Европа и цялата световна общественост. Няма по-силна част от обществото, която да може действително да интегрира и да създаде една толерантност между всички религии, и България, и респективно София, може би могат да дадат своя опит с вековната си история. Защото няма столица в Европа, в която в такъв малък периметър да има църква, джамия и синагога. Това смятам, че може да бъде един много ясен лъч в толерантността, която България и българите и българското правителство и всички български правителства са толерирали подобен подход. Но тук можем днес да заявим, че ситуацията е коренно променена от преди година-две. Защото в Европа вече има над 1 милион и половина бежанци, които влязаха само в рамките на година-година и половина и промениха изцяло цялостната политическа ситуация във всички държави в Европа. Какво виждаме в момента? Това, което каза и госпожа Фандъкова. Има един популизъм и има радикални течения, които биха могли да ни отдалечат точно от тези ценности, от тази толерантност и от това, за което ние винаги сме се стремяли, влизайки в Европейския съюз. Да бъдем много по-силни, да бъдем много по-обединени и да бъдем достатъчно толерантни един към друг. Аз искам да благодаря на господин Зоринда за това, че днес присъства като председател на Мартен Център в България. Но понеже тази тема, тя ще бъде дискутирана в годините напред. Ще се правят политики, ще се дават оценки дали те са успешни. Само да ви кажа, че ние трябва да се въоръжиме с огромно търпение. Защото този проблем, който имаме днес, няма да бъде решен за месец-два. Ще минат десетилетия и ние трябва действително да се подготвим за едно маратонско бягане. Казвам го това, защото пък господин Зоринда е един от най-добрите маратонци сред политиците и знае колко е важно да полагаш системни усилия, за да постигаш съответните резултати. И това е във всяка една сфера и във всяка една област. И ако приемем, че преди години, когато се говореше за ценности, религия и секуларизъм, аз мога да кажа, че всичко се възприемаше много теоретично. Всичко се възприемаше като възможни хипотези. Но днес вече това е реалност. И днес, повече от всякога, ние трябва действително да търсим за партньори представители на тези фондации, които представляват развитите демокрации, развитите общества в Европейския съюз. И точно за това бих искал да кажа, че господин Гайслер е един изключително важен фактор в реализирането на подобни политики, защото фондация Конрад Аденауер се е доказала с всички подобни политики, които са правени във всички години до сега. И вие виждате, че в Германия решенията, които бяха взети от немското правителство, от канцлера Меркел, действително получиха страшно много критики. Но нека да погледнем и как се справя всяка една държава в Европейския съюз с това предизвикателство. Тук можем да минем и през призмата на сигурността, а няма как да не го направим, защото знаем, че винаги подобни крайни течения, когато се създават на противопоставеност в обществото в Европейския съюз, те ни отдалечават от тези ценности, за които всички ние сме искали да изповядваме. И точно затова искам да благодаря на фондация Конрад Аденауер за това, че те могат да ни дадат добрият опит за това, което в момента се прави в Германия при този изключително силен бежански поток, който беше регистриран 2015 година. Вие виждате, че в момента основната цел в политиката на Германия е как да се направи реалната интеграция на тези хора. Защото те са реалност, те са сред нас, те ще бъдат с нас в предстоящите десетилетия и единственият шанс да успеем да излезем от тази криза е само когато направим реалните политики, които да стигнат до всички, без изключение, и те да бъдат достатъчно ефективни и да превърнат всички тези хора, които бягат от тази война, да могат действително да възприемат силата на Европа, да се придържат към тези ценности, които всъщност нас ни обединяват и сме достатъчно толерантни към всяка една религия. Искам тук да благодаря на всички представители от съответните религиозни общности, защото без тях няма как да осъществим този процес. И затова ние винаги сме били с протегната ръка към всички етноси и към всички религии, защото знаем, че само заедно можем да успеем в това предизвикателство, което имаме днес. Искам да благодаря на всички вас, които сте отделили от времето си, но искам да благодаря и на тези народни представители, които вземат важни позиции в българския парламент, като Красимир Велчев, който е шеф на комисията по вероисповеданията, Дани Кирилов, който е шеф на правната комисия, и тук искам също така да благодаря и на Ева Пълнова, която като народен представител, като европейски представител, също присъства тук и като част от Европейската народна партия. Искам да благодаря на Джема Грозданова, която е шеф на външната комисия, и разбира се на всички останали колеги, които са тук, защото повярвайте, че всичко това, което днес може да бъде обсъждано, всичко това, което ще бъде дадено като допълнителна експертиза от всички тези, които имат тази компетентност, ние политиците и всички тези, от които зависи промяната на законодателството, можем да го направим само единствено, когато сме с протегната ръка един към друг. Благодаря ви и се надявам, че действително тази тема ще бъде началото на подобни форуми, които ще се провеждат в България, защото ние се нуждаем от правене на мостове, а не от това да бъдем един срещу друг. И искам да благодаря за това, че действително Ирена Соколова положи максимални усилия, за да може действително тази кръгла маса да стане факт и действително да има това присъствие днес от всички, които са отделили от времето си. Но искам да благодаря и на Данчето Фандъкова, която знаем каква е нейната ангажираност, какви са проблемите на софианци, и тя винаги иска да бъде на място, за да може да решава всеки един проблем. Благодаря, Данче, за това, че намери време да бъдеш тук днес. Благодаря.
Уважаеми гости, сега бих искала да дам думата на господин Зоринда, който, както разбрахте, е с специална привилегия и със специална мисия при нас като председател на Мартенс Център. Но бих искала да въведа и идеята за неговото участие тук, тъй като в времето, в което той беше министър-председател на Словакия, се осъществиха най-важните преговори за Словакия. И въвеждам тази тема за говоренето и за преговорите, защото ако имаме привилегия като човеци, то е в най-трудните моменти да можем да си говорим. Затова днес са тук всички вероизповедания, с всички конфесии. Затова, използвайки това, което Бог ни е дал, възможността да бъдем добри и да се разбираме, и във всичките текстове на всичките свещени книги се казва, че трябва да има мир и любов към човеците и между тях. Сега бих искала да дам думата на господин Зоринда, за да може да ни предаде от своя опит на основен преговарящ.
Thank you very much, Madam Sokolova. I'm sorry not being able speaking fluently in Bulgarian language, but I am.
Български, но разбирам доста. Госпожо кмет Фандъкова, господин Цветанов, мой стар приятел, господин Гайслер, господин Кръстев, скъпи приятели, бих искал да ви приветствам и по-конкретно моя приятел Цветан Цветанов, който е много важен не само в ползотворното сътрудничество между българските институции и центъра Мантерс в Брюксел, но е, той играе много важна роля и за стабилността на тази държава. Той е не само много чаровен, но и много важен човек за центъра Мартенс. Аз съм много доволен и от представителката в Европейския парламент, която е много активна и не само в парламента. Преди много години бях в София в края на 90-те, по времето на президента Петър Стоянов, на премиер Иван Костов и на госпожа Надежда Михайлова, бившия външен министър на България. Два пъти посетих България за много кратко време, впоследствие и по времето на Симеон Кобуркоцки, когато положихме максимални усилия да направим на нашите държави, част от НАТО и от Европейския съюз. И днес виждам, свидетел съм колко фантастична е София, каква фантастична промяна е претърпяла, колко е променена към по-добро, и в това няма никакво съмнение. Но ако поставя въпроса какво е общото между Европейския съюз, между всички нас, между държавите, на къде вървим, вървим ли към нещо по-добро? Отговорът би ме оплашил, тъй като много хора, не само в родния ми дом в Братислава, в Словакия, но и в Брюксел, много хора в Европа, и аз съм сигурен, че много хора в България също така се страхуват в днешно време. И доводът им е, че ние не вървим към по-добро. Защо? Защото пред нас има много предизвикателства днес, безпрецедентни предизвикателства. Ето, вчера отново получихме напомняне с годишнината от терористичните атаки срещу Световния търговски център в Нью-Йорк, както и атаката срещу Пентагона, която беше значителна, срещу Пентагона във Вашингтон. И от тогава до сега царуват безпрецедентни времена на тероризъм. За съжаление, положението не се подобрява. Бяхме много изненадани и друго предизвикателство ни поднесе и световната финансова криза, която беше с изключително вредни последствия, най-вече за младите демокрации. Едва ли не за едно денонощие ние бяхме принудени да подпомагаме Гърция и други икономики. Така че мога да говоря за много негативни явления в наше време. Да се обърнем към Обединеното кралство. Брекзит не е добър за стабилността на континента и на целия свят. И накрая, но не и последно място по значение, сме изправени пред друго предизвикателство, а именно имиграционната вълна, когато много, по време на която много хора от Африка и Близкия изток прииждат и наводняват Европа. Ето защо хората се чувстват все по-нестабилни, все по-несигурни и добиват усещането, че нещата не са под контрол. Много пъти съм си задала въпроса, защо е така? Дали просто е криза на някакъв нашите европейски институции? Дали липсва истинско лидерство? Или проблемът е по-дълбок? И колкото повече размишлявам над това, толкова повече стигам до извода, че проблемът е много по-дълбок. И моето вътрешно чувство е, че сме изправени пред криза на нашите ценности, на собствените ни ценности. Струва ми се, че особено през последните две десетилетия следвахме едно направление, което води по-скоро към един личен комфорт. И бяхме готови да се откажем от традиционните си ценности, като упорит труд, усилена работа, добро образование, защото всички знаем, както казват гърците, че имаме нужда от смелост, от почтеност и от солидарност. И като че ли сме склонни по-скоро да се ориентираме към комфорта, към благополучието си. Всички хора искат да бъдат по-богати и предпочитаме индивидуалния си успех пред общото добро. Ако добавим едно ново явление към тези тенденции, а именно масовата пропаганда, объркването, което може да се получи, когато сърфираме интернет, или ако вземем предвид нарастващото финансово неравенство между хората, застаряващото население, което също е огромно предизвикателство, в крайна сметка се получава една пълна картина, при която се вижда, че от една страна ние сме по-склонни да се стремим към богатство, към комфортен живот. Искаме и нашите държави да създават по-добро пространство за нашето ежедневие. А от друга страна е явлението на отказ от традиционните стойности. И поради това можем лесно да си направим извода защо хората са фрустрирани, защо са гневни, защо се обръщат към популистските идеи все повече. В това е проблема. Това е проблемът и от него се получава нещо като порочен кръг. Хората все повече клонят към популистските мнения, но всъщност популизма не предлага реални решения и този кръг, порочен кръг, се затяга. По мое мнение, не само за политиците и за политическия елит, а за всички ни е важно как да прекъснем този порочен кръг. Според мен отговорът, решението за разкъсването на този порочен кръг и в крайна сметка на победата над популизма е връщането назад към истинските ни ценности, изконните ни ценности, юдео-християнските ценности, ценностите на светския хуманизъм или, ако може да ги наречем, универсални ценности. Без тези общоприети ценности е невъзможно да се намери решение на настоящите предизвикателства. Има и някои други обезпокоителни тенденции, например тенденцията да се вярва в различни теории на конспирацията. Колкото повече сърфираме интернет, толкова повече неща четем, включително и във вестниците, и по телевизията, които намекват за различни конспирации и конспиративни теории. Това е налудничаво. И е моя работа да питам хората, защо мислите в такава посока? Защо изобщо мислите такива неща? Моето силно убеждение е, че мечтаенето на нереални мечти, вслушването в нереалистичния популизъм и вярата в конспирацията, в конспиративните теории прави хората неуверени, разколебава ги. И бъдещето на Обединена Европа, бъдещето на България е всъщност в намирането на едно решение, което се опира на тези общоприети стари ценности, които са ни помогнали да станем част от Европейския съюз, например. И как обаче да работим с тези идеи, как да подходим, в какво да ги инкорпорираме? Разбира се, в образованието. Не само в училищата, не само в университетите, но и в образованието на гражданското общество, чрез институции като центъра Мартенс, като фондацията Конрад Аденауер и много-много други такива организации и дружества. Това е много важно. образоването на обществото ни, не само в столиците, но навсякъде в държавите ни, в малките селца, разговорите с хората, задаването, отправянето на въпроси към тях, особено към младите хора. Младите хора не си спомнят много неща. Децата ми, например, не искат да говорят за 1968 година, когато Чехословакия беше окупирана от съветската армия. Те не желаят да обсъждат това. Те не искат да говорят за последствията от Втората световна война. Но без да говорим за тези неща, бъдещето ще бъде много неясно. Образоването на обществото е много важно и всъщност шампионите на това, лидерите в това са фондациите. Конрад Аденауер, например, една великолепна образователна система, и тя трябва да се използва, както и другите, от всички нас, не само от политиците. Благодаря за отделеното време.
Благодаря, господин Зоринда. Наистина отворихте темата към най-значимите и най-сериозните проблеми, които имаме да обсъждаме днес. И ще взема повод от вашите думи, за да дам възможност на нашия представител за България и за Букурещ, за Румъния, господин Тросен Гайслер, представител на фондация Конрад Аденауер, тази, която застъпва демократичните ценности, развитието на свободата като
категория, политическата фондация най-близка до християн-демократическата партия в Германия и тази, която в България отваря диалога по темата антикомунизъм и по темата добър междурелигиозен диалог. Господин Гайслер, за нас наистина е много ценно да имаме не само вашата подкрепа, но и напътствието тези теми да бъдат значими както за Германия, така и за България и да дискутираме по тях. Заповядайте.
Добро утро! Благодаря на всички вас за дружелюбните, приятелски думи за нашата фондация. Чувствам се задължен. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо кмет, депутати, колеги, приятели, удоволствие и чест за фондация Конрад Аденауер, че можахме да участваме заедно с Центъра Мартенс и фондация ГЕР, Сдружение ГЕРБ, в организацията на тази конференция. Темата, която избрахме, е еднакво важна и за политическите партии, и за фондациите, но също така и за организацията на държавата. Наше общо убеждение, че политическите партии не трябва да са картели. Те не трябва да се стремят към лични привилегии и упражняване на власт на гърба на хората. Работата им трябва да се опира на ценности. И като представител на германска фондация искам да направя някои бележки по отношение на отношенията между нашите ценности, между религията и секуларизма. Не искам в никакъв случай да предложа всички да следват нашите концепции, но тази конференция е именно за споделяне на идеи и мнения и аз искам да направя моя малък бизнес. Нашата фондация застава зад основните човешки ценности. Християнските ценности са в основата на отговорните политики. Ние вярваме в достоинството за всеки, за всяко човешко същество в развитието на собствената личност и поемането на лични отговорности. Вярваме, че всяко човешко същество е важно и затова между нас трябва да има помирение и разбирателство, което трябва да поддържаме и да опазим. Нашите основни ценности на свобода, справедливост и солидарност са изключително важни и поставят основите на концепцията ни, която е, че нито една политическа програма не може директно да се опре, да произлезе от християнската вяра. Въпреки това ние сме готови да приемем еманацията на тези ценности в обществото. Всяко общество трябва да уважава свободата и желанието на човек за успех. Трябва да интегрираме всички човешки същества, всички граждани, включително и тези, които живеят в периферията на обществото. Затова уважаваме избора на хората, на религия или на това да не вярват в никоя религия, в никоя религиозна деноминация. Държавата също така трябва да бъде неутрална в това отношение и е логично. Немските християнски църкви са приели това и един от нашите кардинали преди време каза, че не е необходимо дори да споменаваме, че обществото ни се базира на свобода и толерантност, на свобода на вярата и на вярванията. Поради това държавата трябва да бъде арелигиозна и атеистична, тъй като ако тя налага една религия, тя ще налага диктаторство и несправедливост. Трябва да се уважават желанията на отделните граждани. Религията не трябва да е здраво обвързана с държавното управление. Свободата на религията означава правото да се придържаш в частния си живот и обществено към дадена религия, без да пречиш на другите. Това не означава, че държавата трябва да има пасивно отношение или негативно, или безразлично към религиите. В демократичните общества ние трябва да умеем да се защитаваме срещу всякакви заплахи. В Германия сме наясно с важността на този проблем, тъй като първото демократично немско общество всъщност беше разрушено с абсолютно законни и нерелигиозни способи. Огромна дилема е, че либералното общество живее с необходими условия, които то не може да гарантира в закона. Всяка демократична държава ще успее само ако мнозинството от населението и застава зад тези принципи. Но тези принципи не могат да се постановят със закон, иначе държавата ще престане да бъде демократична. Тя може да ги промотира, да ги насърчава, да насърчава свободата и социалната интеграция. Но не всички ценности могат да бъдат постановени в закона. Много е важно и когато сега мигрантите пристигат в нашите държави, които не са запознати с нашите ценности и демократични ценности, в този момент е важно да можем да се защитим, когато нашите ценности са атакувани от различни посоки. Принципите на свободата и социалната интеграция означават свобода за църквите и за различните религиозни общности. Държавата събира данъци от църквата, организира се религиозно обучение на населението, също така се дават средства на църквата, различни мероприятия се организират, благотворителни за хора в неравностойно положение и те не са само за хора, които принадлежат към дадени религиозни общности и деноминации, за всички, които вярват в ценностите на нашите общества. Човешкото достоинство трябва да се защитава от всички, от държавните власти и човешките права трябва да са основа в живота на всички общности. Искам още веднъж да дам още един, да повторя цитата, че либералното общество живее с ценности, които не може да постулира със закон, но то трябва да промотира и да насърчава тези ценности и трябва да насърчава общото убеждение, че тези ценности в крайна сметка ще победят. Това са ценности.
Благодаря ви, господин Гайслер. С целият респект към вас и към фундацията, която представлявате, вие направихте този така нужен мост между трудните за не само за разбиране и за осмислене и за преживяване понятия, каквито са тероризма, екстремизма, миграцията и от другата страна толерантността, спокойния език на общуване и разбирателството. Нека да дадем думата сега на съветника по въпросите на националната сигурност към Министерски съвет, господин Георги Кръстев, който в периода 2009-2013 година беше съветник към вътрешния министър по въпросите на етническите и религиозните въпроси. Господин Кръстев, за нас е важно прочита от гледна точка на изпълнителната власт към момента по отношение на сигурността в България.
Благодаря, госпожо Соколова, уважаема госпожо Фандъкова, господин Цветанов, господин Зоринда, господин Гайсер, госпожо Соколова, уважаеми гости на тази толкова важна конференция, която надявам се действително да постави началото на един много интензивен и без съмнение изключително важен диалог, както за нашата страна, така и за целият Европейски съюз, а вероятно и за много други държави. Диалог за значението на ценностите, на религиозните общности, на техните институции и на държавата за преодоляване на най-важните, най-тежките, безпрецедентни рискове за сигурността на човека, обществата и на държавите, на всички тези нива, едни безпрецедентни рискове от десетилетия, а може би и даже и в цялата история на човечеството, колкото и силно да звучи това. Най-важният извод, може би, или констатация е, че променена е същността и контекста на проблемите, които ние обсъждаме. Действително, ако допреди една-две години тази дискусия би изглеждала теоретична и откъсната от всекидневните проблеми на хората, днес тази дискусия е част от проблема за сигурността. Известно е на всички, че посегателствата срещу обществения ред, срещу сигурността на личността, срещу националната сигурност през последните две години в европейския континент, а както беше направено и напомнянето за 11 септември 2001 година, тези посегателства като че ли бяха мотивирани по религиозни подбуди. Факт обаче, че обществото не приема този опит за легитимация, ако може така да се каже, или за мотивиране. Факт е също така, че нито една религиозна общност или религиозна институция, достатъчно авторитетна, разбира се, и призната след самите общности, не подкрепи, не само не подкрепи, а осъди подобни деяния. Тоест, опитите по този начин да бъдат противопоставени религиозни общности, да бъде противопоставена една вяра на друга, се провалих. Според мен, ще взема повод от това, което каза господин Зоринда по повод теорията на конспирацията, на път са да се провалят и опитите да се създаде някаква конспиративна теория за този миграционен натиск, който, или миграционна вълна, не говорим за натиск, който изпитва Европа. Всъщност, какво ни показва той? Той ни показва, че това, което е създадено в Европейския съюз, на Европейския континент, в европейското културно пространство като цяло, е привлекателно за целия свят. И че то няма алтернатива. Тоест, разбира се, алтернатива има. Алтернативата е разрушението. Но едва ли хората, които искат да се ползват от тези блага, които ние европейските народи сме създали, искат да дойдат тук и да ги разрушат. Въпросът е как ние възприемаме тези предизвикателства, как се справяме с тях, какви усилия полагаме и дали ги полагаме по-отделно или съвместно, по-скоро заедно. И това, което ни учи последните месеци, година, две, е, че са необходими общи усилия. Необходими са усилията на държавата, на религиозните общности, на техните организации и на организациите на гражданското общество, тъй като проблемът, колкото и така бюрократично да звучи, действително е комплексен и изисква общи решения. Всъщност, има достатъчно примери и в България. Първо, за подкрепа от страна на държавата на религиозните общности чрез финансиране на техните строителството и ремонт на техните храмове. Второ, на опити на религиозните общности и на гражданските организации да се включат в работата по приемане, по обгрижване на бежанците и на хората, които търсят по-добър начин на живот по икономически причини. Може би предизвикателството е тези усилия, този ентусиазъм, буквално казано, да бъде намери своите институционални измерения, за да бъде устойчив и стратегически и ориентиран в дългосрочна перспектива. Защото, както каза господин Цезанов, не можем да очакваме проблемите, които възникват сега, да се решат за месеци, за година, година, две. Вероятно, това ще изисква десетилетия. И вероятно, ние ще имаме нови по своя характер общества. Това, което трябва да се запази, са ценностите, на които ние стъпваме, които организират нашите общества в момента и които задават, така да се каже, стратегическата перспектива. В този смисъл самостоятелен проблем, разбира се, представлява работата с непридружените деца, които, както известно, са десетки, а може би и стотици хиляди в рамките на миграционната вълна, която протича от година и половина, две. Това, което изпълнителната власт през 2015 година и в края на 2015 и 2016 дефинира като проблеми, като основни задачи, с които трябва да се справяме, са проблемите на радикализацията и на тероризма. Но, доколкото нашия форум е въпрос на ценности, секуляризация и религиозните въпроси, аз бих подчертал въпроса за радикализацията. Защото това е задължение на всички нас да защитим хората, отделния човек, религиозните общности и гражданските организации от опитите изкуствено да се радикализират, изкуствено да се внесат едни настроения на противостояние, на противоборство, изкуствено да се използват проблемите, свързани с социално-икономическата маргинализация на достатъчно големи групи от общности, за да се противопоставят спрямо обществото като цяло и спрямо ценностите. От това противостояние, от тази радикализация, колкото и да е странно, може би не е странно, се ползва точно национал-популистическите партии, популистичните, най-общо казано, които всъщност обаче не представят общо приемливо решение. Те даже, би казал, не представят никакво решение, освен ако не се приеме, разбира се, като решение, че проблемът може да се реши, когато едната страна бъде отстранена от него. Ако може така да формулирам предизвикателството и задачата пред институциите, това е проблемите на хуманността, които през последните години станаха проблеми и на сигурността, да бъдат изведени от полето на сигурността и да станат проблем на всекидневната дейност, на граждански организации, разбира се, на държавни институции с специална компетентност в сферата на образованието, здравеопазването, социалната политика, но да се направи така, че те да не касаят проблемите на сигурността. И в това отношение Ще завърша с, както с факта, че са приети, приета беше стратегия против, за противодействие на радикализацията и тероризма, така бяха приети планове за действие, план за действие за целия период и конкретни планове, което всъщност е нещото, което държавата може да изпълни, да организира своята дейност, своите институции и да прикани институциите на религиозните общности и на гражданските организации, на гражданското общество да се присъединят. И аз наистина съм много се радвам и съм уверен, че тази конференция ще стане по-скоро отправна точка за следващи действия, отколкото откъсващо мероприятие. Благодаря.
Благодаря, господин Кръстев. Уважаеми гости, само след малко ще отворим пространството за диалог и за възможно всеки един от вас да заяви мнението си и да потърси отговорите, които към момента не е чул, или да изкаже своите намерения и мнение. Бих искала да кажа, че в втората част на нашия форум ще дадем възможност на представителите на науката, научната мисъл и, разбира се, представителите на изследванията по отделните вероизповедания да заявят погледа си и да дадат основните направления за развитие на междурелигиозния диалог. И там ще чуем презентацията на доктор Андрей Ковачев, който аз представих сутринта. Той вече се присъедини към нас, квестор в Европейския парламент и човека, който се занимава с религиозните и междуетнически въпроси в Европейския парламент. Ще чуем и професор Цветан Теофанов, преподавател в Центъра по източни езици и култури, декан на факултета по класически и нови филологии към Софийския университет Климент Охридски. Професор доктор Александър Омарчевски, декан на Богословския факултет към Софийския университет Климент Охридски и, разбира се, господин Йордан Божилов, председател на Софийския форум за сигурност, който е един от нашите добри ориентири по тази тема. А сега бих искала да дам думата на господин Цветанов отново, за да може да направи кратка ретроспекция на чутото и за да може да ви даде думата за диалог.
Аз благодаря за възможността за втори път да взема думата, но смятам, че всичко това, което чухме, имаме много ясна начертана пътна карта. Първо, трябва да знаем историята си, за да не допускаме грешките, които бяха допускани преди десетилетия. Трябва да излезем по-силни от тази криза, както го показа Европейския съюз след тежката икономическа и финансова криза, която дестабилизира немалко държави. Според мен основното е действително да можем да интегрираме всички тези, които вече са в Европа. Но усилията на международната общност, на всички европейски и световни лидери е колкото е възможно по-бързо да бъде спряна тази криза и тези военни действия, които има в Сирия и в Ирак. Защото без неутрализиране на извора на този бежански поток, повярвайте, че няма как да решим проблема сами с общите усилия за тази интеграция, която искаме да покажем към всеки един, който идва в Европа. Затова и извода, който аз маркирах, е, че проблема, който предстои пред Европа, е в близките десетилетия да можем действително да създадем реалният интеграционен процес. Но той може да бъде по-кратък, ако бъдат спряни всички тези военни действия, които провокират този бежански поток. И точно за това тук трябва да дадем и силната роля и на България, като външна граница на Европейския съюз, за алармирането на потенциалните заплахи, които може да има за Европа. И аз смятам, че динамичните политически разговори, които се водят последните седмици, дават едно видимо успокоение, че нещата започват да се движат в една рамка, която може да бъде контролирана. И разбира се, тук водеща роля е Германия, Франция, разбира се, България, Гърция и всички европейски държави. И тук това, което каза нашият приятел Зоринда, е, че не трябва да се търси индивидуалната победа или индивидуалното удовлетворение, а трябва да търсиме общото, колективното удовлетворение. И точно затова силна и обединена Европа е такава, защото винаги се търси единна позиция, която да обедини абсолютно всички. Аз съм убеден, че всичко това, което говорим, е свързано с много усилия на всички религии, на всички политици, на всички институции. Защото когато има криза в държавността, ние виждаме в какво състояние в момента е Близки изток. Това е криза в държавността и проблеми, които доведоха до тези военни действия. Точно за това ние можем да преодолеем тази криза само и единствено, когато вървим заедно и споделяме абсолютно всичко, което може да ни даде правилното решение. Не може да реши проблема една държава в Европейския съюз. Можем да го решим всички държави в Европейския съюз, когато действително правим общите усилия, за да постигнем тази обща цел. Това е, което мога да кажа от изводите, които можем да изведем от това, което беше казано, но аз съм убеден, че вторият панел ще бъде много съществен за евентуалните и законодателни промени и, разбира се, институционалния подход, който трябва да бъде приложен, за да можем да бъдем максимално полезни и да бъдат чути различните гледни точки. Благодаря още веднъж за всички, които днес са тук, защото това е тема, която ще предстои да бъде дискутирана и в предстоящите години. Благодаря.
Вие слушахте запис от конференция на тема «Ценности, религия и асекуларизъм» от 12 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.